Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u prvoj knjizi Samuilovoj u 28. poglavlju od 15. stiha i govorimo o tome kako je Saul došao kod vračare i tražio da mu se objavi Samuilo. A Samuilo reče Saulu, zašto si me uznemirio i izazvao? Odgovori Saul, u nevolji sam velikoj, jer Filisteji zavojištiše name, a Bog je odstupio od mene i ne odgovori mi više ni preko proroka, ni u snu. Zato pozvah tebe da mi kažeš šta ću učiniti. Bog je napustio Saula, pa se Saul užasno plaši napada Filisteja. A Samuilo reče, pa što mene pitaš, kad je Gospod odstupio od tebe i postao ti neprijatelj? Gospod je učinio kako je kazao preko mene, jer je Gospod istrgao carstvo iz tvoje ruke i dao ga bližnjemu tvome, Davidu. Jer nisi poslušao glasa Gospodnjega, niti si izvršio žestokoga gneva njegova na Amaliku. Zato ti je danas Gospod to učinio. I Gospod će predati i Izrael s tobom u ruke Filistejima, te ćeš sutra ti i sinovi tvoji biti kod mene. I oko izraelski predaće Gospodu ruke Filistejima. Zanimljivo je zapaziti da se ništa novo nije dodalo. Saul ne dobija nikakvu novu informaciju. Samuilo je pre svoje smrti već bio objavio da će Saul biti uništen, odbačen i da će umreti. Saul, naravno, iz ove posete duhovnom svetu nije dobio nikakvu utehu, smer ili podatak. Ovo me podsjeća na izveštaj u vezi sa Jovljevim prijateljima. Slušaj šta on kaže. Još dođe do mene tajno reč, i uho moje dočuje malo. U mislima, o noćnim utvarama, kad tvrd san pada na ljude, strah poduzeme i drhtat, od kojega ustreptaše sve kosti moje. I duh prođe ispred mene i dlake na telu mome nakostrešiše se. Stade, ali mu ne poznah lica. Prilika beše pred očima mojim i mučeći čuh glas. Eda li je čovek pravedniji od Boga, eda li je čovek čistiji od tvorca svojega? Ovo je knjiga o Jovu, 4. poglavlje, od 12. do 17. stiha. Kada je ovaj čovjek imao ovo izuzetno iskustvo i kada je prošao kroz ovaj krug, šta je iz toga novo proisteklo? Ništa. E da li je čovjek pravedniji od Boga? E da li je čovjek čistiji od tvorca svoga? Ovo je očigledna istina. Duh ništa novo nije otkrio. Iz zapisa o vračari iz Endora jasno je da Boga u svemu tome nije bilo. Za početak, Bog ne bi pozivao Samuila. Saul vrlo jasno kaže da mu Bog više ne govori. Da li je Sotona mogao da pozove Samuila? E, to je pitanje. Treba da razumemo da je u Svetom pismu jedino Hristos komunicirao sa mrtvima. Samo on može da razgovara sa njima. Bog je odbacio Saula. Što se njega tiče, nebo je ćutalo. Zato se Saul okrenuo ka paklu. Da li se Samuilo zaista pojavio pred Saulom? Ponuđeno je nekoliko objašnjenja. Ima onih koji ceo ovaj događaj odbacuju kao prevaru. Ne veruju da je išta od svega toga bilo stvarno. Kažu da je vračara bila trbuhozborac i da je izvela predstavu. I ja smatram da je bila prevarant, ali pošto se, kao i Saul, uplašila zbog svega što se desilo, ne možemo odbaciti pojavu nadprirodnog. U naše doba, Houdini je rekao da može da kopira 95% takozvanih nadprirodnih stvari, koje spiritizam tvrdi da može da izvede i koje je izvodio. Sigurno je 99% svega toga prevara, ali šta je sa ostatkom? Verujem da je bilo nadprirodno ono što se desilo u Endoru. ali ne verujem da je Bog imao išta sa tim. Postoji, naravno, i drugo objašnjenje onoga što se dogodilo, a to je želja voljenih osoba da stupe u kontakt sa onima koji su već otišli. I Sir Lodge i Sir Conan Doyle su u ratu izgubili sinove i želeli su da ih vide. Verujem da su se čak i ovi ljudi upustili u spiritizam. I mnogi drugi su bili prevareni zbog snažne želje da vide voljene osobe koje su umrle. Kipling je napisao pesmu koju smatram odgovorom na ovo. Lako je koračati putem ka Endoru, lako majci ili ženi koja čezne. Tamo ćemo sigurno naše mrtve videti onakve kakvi su bili za života. Zemlja nije sanjala o obilju blagoslova za usamljena srca na putu za Endor. Iz tame će nas utešiti šapat, ruke, ah, Bog, to smo znali, slike i glasovi vidi i slušaj, dokazat će da je naša priča tačna i da one koji su prešli na udaljenu obalu možemo pozdraviti po cenu puta za Endor. O, put za Endor je najstariji put i najluđi od svih. Vodi pravo u stan vračare, baš kao u Saulovo vreme, i ništa se od tuge nije promenilo za one koji idu putem ka Endoru. Rudyard Kipling. Ima onih koji kažu da je vračara zaista Samuila dozvala iz mrtvih. Želim da naglasim da takvo objašnjenje nije ni moguće, niti je u saglasnosti sa Svetim pismom. U prvoj knjizi dnevnika u 10. poglavlju, u 13. stihu ovako piše: I tako pogibe Saul za bezakonje svoje, koje učini Gospodu, što ne sluša reči Gospodnje i što traži da pita duh vračarski. Bog je usudio ono što je Saul uradio. Neki tekst iz prve knjige Samuilove iz 28. poglavlja, 12. stih, koriste da bi dokazali da je Bog bio razlog što se Samuilo pojavio. A kad žena vide Samuila, povika iza glasa i reče žena Saulu govoreći: Zašto si me prevario? Ti si Saul. Ne slažem se sa ovom teorijom. Verujem da je to bilo pretvaranje lažnog duha, a ne Samuilovo pojavljivanje. Bog više nije govorio Saulu. Što je još gore, ni Saul se nije obraćao Bogu. Mrtvi ne mogu da stupaju u kontakt sa živima. Sve ovo je od početka do kraja bila sotonska stvar. Kad kažem da mrtvi ne mogu da stupaju u kontakt sa živima, postoji jedan izuzetak. Želiš li da čuješ glas mrtvih? Poslušaj ovo. I kad ga videh, padoh pred njegove noge kao mrtav i stavi svoju desnicu na me govoreći: Ne boj se, ja sam prvi i posljednji i živi, i bejah mrtav i vidi živ sam u sve vekove i imam ključeve od smrti i od ada. Ovo je zapisano u prvom poglavlju u Otkrivenju Jovanovom u 17. i 18. stihu Svetoga pisma Novog zaveta. Gospod Isus Hristos ima ključeve smrti i ada. On se vratio iz mrtvih. Imam pitanje za tebe. Zašto bi želeo da sarađuješ sa vračarom ili duhom koji, po tvom mišljenju, mogu da ti daju pogrešne informacije? Ako neko stvarno jeste u kontaktu sa duhovnim svetom, onda informacija dolazi iz pakla, a ne iz neba, jer pakao govori zemlji baš kao i nebo. Svaka komunikacija koja se obavlja tim putem i koja deluje nadprirodno, a možda i jeste nadprirodna, dolazi iz paklene dubine. Zašto ne bi slušao čoveka sa velikim slovom koji je prošao kroz vrata smrti i vratio se? On je jedini koji je do sada tim putem prošao u oba smera. On kaže: Bio sam mrtav, sada sam zauvek živ. Imam ključeve smrti i ada. Ako ti treba neka informacija, idi njemu. Ako ti treba pomoć, idi kod njega. ako ti treba spasenje, idi kod njega. On je radi mene i tebe prošao kroz vrata smrti. Iz svega toga je izašao u sili koju daje onima koji mu pripadaju. Poglavlja 29. i 30. Tema: Davidov život među Filistejima. U 27. poglavlju vidjeli smo da se David veoma obeshrabrio i klonuo, zato što je Saul odlučio da ga ubije, pa je otišao iz Izraela. Bog mu nije rekao da ide, baš kao što ni Avraamu nije rekao da napusti zemlju. Kod oba ova čoveka ovdje se pokazao nedostatak vere. David je otišao iz zemlje i prešao u Filisteju. Filisteji su definitivno bili neprijatelji njegovog naroda. David je tu proveo neko vreme i postao je dobar prijatelj cara iz Gata, koji je bio jedan od gospodara, odnosno knezova, filistejske zemlje. Potom je izbio rat između Izraelaca i Filisteja, pa se David našao u nezgodnoj situaciji. Pošto se sprijateljio sa barem jednim filistejskim vladarom, smatrao je da mora biti njegov saveznik. Ali Bog je intervenisao i sačuvao Davida da ne napadne sopstveni narod. Jedva se izvukao. Da Bog nije intervenisao, David bi učinio nešto zbog čega bi celog života žalio. Prijatelju, mnogo puta ne shvatamo kada Bog u našem životu interveniše. Ponekad prelazimo granice koje je Bog postavio i nađemo se tamo gde ne bi trebalo, ili ne radimo ono što bi trebalo da radimo. Kada grešimo u proceni, mnogo puta Bog velikodušno interveniše da bi nas sprečio da učinimo užasan greh, zbog kojeg bismo žalili do kraja života. Siguran sam da možeš da se osvrneš na svoj protekli život i da se setiš mnogo takvih prilika. A Filisteji skupiše svu vojsku kod Afeka, a Izrael stade u oko kod izvora u Jezreelu. I knezovi filistejski iđahu sa stotinama i tisućama, a David i njegovi ljudi iđahu najposle sa Ahisom. Pred samo izbijanje rata, David i njegovi ljudi su marširali sa Filistejima. Svi filistejski knezovi su poznavali Davida, pa kada su ga vidjeli kako je u maršu sa njima, opravdano im se to nije svidelo. Siguran sam da kada bi video osobu koja ti je bila neprijatelj, pa se onda iznenada promenila i prešla na tvoju stranu, da bi želeo da proveriš da li će te sleđa napasti. To se ponekad događa čak i među hrišćanskom braćom. Kada ti bivša, neprijateljski raspoložena osoba odjednom postane prijatelj, pitaš se da li je stvarno prijatelj ili iza toga leži neki sakriveni motiv. Filisteji nemaju poverenje u Davida u borbi protiv Izraela. I rekoše knezovi filistejski: šta će ti, Jevreji? A Ahis reče knezovima filistejskim: nije li ovo David, sluga cara izraelskoga Saula, koji je kod mene toliko vremena, toliko godina, i ne nađoh na njemu ništa otkako je dobegao do ovoga dana? Filistejski knez Ahis na Davidu nije nalazio mane, jer mu je David bio odan. Nikada nije pokušao da ga sruši ili da ga potkopa. David nije bio takav čovek. Mislim da je u današnjoj crkvi jedna od najvećih tragedija to što ljudi pokušavaju da potkopavaju druge hrišćane. Ali se rasrdiše nanj knezovi filistejski i rekoše mu knezovi filistejski: pošalji natrag tog čoveka, neka se vrati u svoje mesto gde si ga postavio, i nek ne ide sa nama u boj, da se ne okrene na nas u boju. Jer čim bi se opet umilio gospodaru svome, ako ne glavama ovih ljudi? Tako su razmišljali filistejski knezovi. I u tome ima izvesne logike. Moglo se desiti da David želi da sa Saulom sklopi primirje, a ima li boljeg načina za to nego da se okrene protiv Filisteja, baš u toku borbe sa Izraelcima? To bi ga svakako izmirilo sa Saulom. Pošto ovi ljudi nisu poznavali Davida, ne možemo ih kriviti za stav koji su zauzeli. Nije li to David o kom se pevalo igrajući i govorilo, zgubi Saul svoju tisuću, ali David svojih 10.000? Filistejski knezovi su čuli za Davida. Znali su da je mogao biti užasan neprijatelj. Zato smatram da je njihov stav bio razuman i logičan. Međutim, Ahis je imao puno poverenje u Davida. Tada Ahis dozva Davida i reče mu, tako bio živ Gospod, ti si pošten, i milo mi je da hodiš sa mnom u boj, jer ne nađoh nikakvoga zla na tebi, otkako si došao ka meni do ovoga dana. Ali nisi po volji knezovima, nego vrati se i idi s mirom, da ne učiniš što ne bi bilo milo knezovima filistejskim. Ahis je nadglasan. Drugi ne žele Davida, iako Ahis u njega ima poverenje. Da bi u svojoj sredini očuvali sklad, Ahis moli Davida da ode. Ovo, prijatelju moj, nije ništa drugo do promisao svemogućeg Boga. Ona je sačuvala Davida da se ne bori protiv svoga naroda. A David reče Ahisu, ali šta sam učinio? Šta li si našao na sluzi svojem od kako sam kod tebe do ovoga dana, da ne idem da se bijem sa neprijateljima gospodara svoga cara? Iako je u to vreme car bio Davidov neprijatelj, David se nikada ne bi okrenuo protiv svoga naroda. Međutim, pad Davidove vere i odlazak iz zemlje su predstavljali istupanje iz Božije volje. Ovo je otvorilo vrata da greh uđe u njegov život. Zanimljivo je, prijatelju, da kada Božje dete istupi iz Božije volje, ono ne gubi spasenje, ali ima probleme. Nakon Drugog svjetskog rata u Kaliforniju, u Americi, je kod mene došao jedan čovjek. Bio je mladi, otpušten iz službe. Bio je također istupio iz Božije volje. A u takvom stanju se onda oženio nespasenom devojkom. Život mu je bio pravi pakao, sve do dana kada sam sa njim razgovarao. Njegovo jedino rešenje bilo je da se razvede. Rekao sam mu, nemoj se razvoditi. Ako ona želi, neka te ostavi, ali izdrži, brate. To se događa kada odeš iz Božije volje. Vidiš, Božije dete neće izgubiti spasenje kada izađe iz Božije volje, ali će možda dobiti nešto što nikako ne bi želeo. Kada napustiš Božiju volju, uvek ćeš nabasati na nevolju. David je izišao iz Božije volje i bio je pred tim da počini užasan greh. Tada je Bog intervenisao. I urani David i ljudi njegovi, i otide rano, i vrati se u zemlju filistejsku, a Filisteji otidoše u Jezrael. Jezrael je na severu. Ako imaš dobru mapu, treba da pogledaš taj geografski deo. Tada će ti biti mnogo jasnije šta se dešavalo. Jezrael se nalazi blizu Esdralon doline. U stvari bismo mogli reći da je njen deo. Sveto pismo nam govori da će se tu odigrati posljednja velika armagedonska borba. Danas se koristi kao plodna ravnica. Dok Filisteji kreću put Jezraela, a David i njegovi ljudi su krenuli put kuće u Siklag. Kao što ćemo vidjeti, to neće biti radostan povratak kući. David se bori protiv Amalika radi uništenja Siklaga. Dok je David sa svojim ljudima na putu kući, jedan njihov neprijatelj, Amalik, napao je filistejsku zemlju i uništio Siklag. Na mapi ćeš uočiti da je Siklag skroz dole na jugu, čak južnije od Verseveje, u filistejskoj zemlji. I treći dan dođe David sa svojim ljudima u Siklag, a Amalici behu udarili na južnu stranu i na Siklag, i razvalili siklag i ognjem ga spalili. I behu zarobili ženskinje koje beše onde, i malo i veliko, ali ne behu ubili nikog, nego ih behu odveli i otišli svojim putem. I kad David dođe sa svojim ljudima u grad, a to grad spaljen ognjem, a žene njihove i sinovi i kćeri njihove zarobljeni. Nastavit će se.